Gepliyar Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji mart hepdeniň duşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen häkimetleri Liwapda bolan tupan barada dymýarlar we ejir çekenlere himayat bermeýärler. Türkmenistana çalyşylyk etmekde günäkärlenen özbek ýörite gullugynyň öňki şäheriniň gosardary onuň türmeden boşadylmagyny talap edýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Britan Şwetseli derman öndürüji AstraZeneca COVID-19 keseline garşy wagtyna töwünçe Birleşen Ştatlaryň geçiren barlyk tinaglarynyň onuň 79% netijeliligini görkezýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň barlygyna 30 000 meýle tinçe gatnaşdy, olaryň 3-den 2 bölegine tanjym berildi. Galanlary placebo ýagny derman bolmadyk teýişdirildi. Barlygçylar wagtynanyň netijeliliginiň ähli ýaşly adamlaryň arasynda şol sandy garrylar üçin 80% täsirli bolanlygyny götürdüler. Geçen hepte esasan Evropanın ondan gowrak ýurdy AstraZeneca wagtynasynyň gan damarlary bilen bagly problemalary döredýänligi baradaky habarlardan soň sanjymy ulanmagy wagtlaýynça togtatdy. Birleşen Ştatlaryň barlyklary AstraZeneca wagtynasyna global derejede ynamy dikeltmäge kömek edip biler. 6-njy martda Astrahanda 23 ýaşly türkmenistanlynyň ýol helakçylygynda aradan çykanlygy ma'lum boldy. Türkmen News neşeniň 21-nji martda çap edilen maglumatyna görä, awtologyň kakmagy derarly ýoglan türkmenistanly Arslanbek Muhiddinow Astrahanyň döwlet tehniki universitetinde bilim alyp Nebitgaz biznes boýunça okapdyr. Türkmen studentiniň ölümi baradaky habaryň VKontakte sosial ulgamyndaky Jest Astrahany toporunda 6-njy martda çap bolandygyny neşer bellier. Habarda polisiýanyň medpowat gullugyna salgylanyp türkmen studentini Volkswagen gysymly awtologyň kakanlygy habar berildi. Beýnesi sarsyp aýagy döwlen ýigit şäheriň kliniki hassahanasyna ekedilip, ýeten şikastlary zerarly keselhanada aradan çykypdyr. Aslı Livap vilayetinin Farapetravının yaşayıcısı 10-cı martı Astrahan'da yerli qonumçılıkta caylanıptır. Şeride Türkmen News neşri Arslanbek Muhiddinov'ın yakınlarının onun cesedini vatanına kedip bilmenliğini haber veriyar. Kanada'nın önkü diplomati Michael Kovrig'ın Hıtay'da çalışılıkta bildirilen ayıplama etasında 22 Mart'ta başlanan Suudi Attaba bilen Pekin'in arasındaki katnaşıkları dartkınlaştırdı. Bu kaziyede ise 19 Mart'ta Kanadalı telekeçi Michael Spavor'ın yapık geçirilen Suud dinlenşiginin iyiyanına gavet geldi. Telekeçi 2018 yılın dekabrında Kovrig'ın tutsak edilmeğinden son gizli vaxtın içinde saklanıptı. İki Kanadalı'nın 2 yıldan kovrak vaxt veri tutsaklıkta saklanmağı Kanada'nın Hıtay'ın teknolojiye kampanyası Huawei'in başmali işgärini tutsak etmek bilen bağlı siyasi aralış hereketi hükmünde garalyar. Weng Wanzhou 2018 yılın dekabr ayının başında Birleşen Ştatların talabı boyunca Kanada tarafından tutsak edilipdi. Kanada'nın ve beylike günbatar yurtların diplomatlarına Suud dinlenşigine katnaşmağı ruhsat berilmedi. Hıtay muny milli hopsuluk sebepleri bilen düşündürdi ve iki Kanadalı adama karşı gozgılan işlere degişli katı az maglumat berdi. Peki Kinde Suud binatının daşında Kanada'nın ilçihanasının yol başçısının ornbasarı Jim Nickel 26 yurdun şoltanı Birleşen Ştatların Britanya'nın, Avstralya'nın ve Evropa yurtlarının en çemesinin golda öldürme üçin öz vökülerini iyi verenliğine etti. Amnesty International dünyanın futbol kuraması FIFA'nın 2022 yıldaki dünya çempionatını geçiren Katar'a bu yurtta migrant işçilerin hukuklarını kovlandırma üçin batış etmeye çağırdı. Katar son kıyılarda dünya çempionatını geçirmek önce şertnama bağlaşandan son geçirilen barlıkların köpelmegine cogap hükmünde ençeme oňyň özgörtmeler geçirdi ýöne köplenç olar dogry yerine yetirilmeýär we müňlerçe migrant işçiliginiň eksploatasiýa hem zuluma tezewar edilmegini dowam etdirýär diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama 22 martda çap eden beýanatynda aýtdy. Katar Aziýadan we Afrikadan 2 million töwereg migrant işçiliginiň rahmetine garaşly bolup olar ýurtdaky iş gücünin 95%-ni düzýärler. Migrant işçiler dünya çempionatı üçin stadionları, yolları ve cemiyetçilik yetkalarını kurmak yali ulu infrastruktura proyektlerinde ulanyarlar. Amnesty International kuramasının çağırışı Britanya'nın The Guardian's gazetinin Katar'a 2010 yılda yarış geçirmek hukuku verilenden son 6,5 milyon migrant işçinin ölündüğünü haber vermeğinin iyiliyanına gavet geldi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadiliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.